Ελάτε να ακούστε, παιδιά. Με το φιλόλογο Κώστα Γανωτή.
Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Με τη χάρη του Θεού και απόψε, στη σειρά των εκπομπών «Ελάτε να ακούστε, παιδιά», θα ήθελα να επικοινωνήσω με τα παιδιά, τα μικρά και τα μεγάλα. Και εμείς είμαστε μεγάλα παιδιά, για την Εκκλησία μας και για την Παναγία μας, είμαστε τα παιδιά της όλοι. Λοιπόν, ήθελα να επικοινωνήσω και να σχολιάσω την ατμόσφαιρα αυτής της περίοδου που περνάμε, της 40ης, πηγαίνοντας προς το Πάσχα. Γιατί με τις λειτουργίες αυτές τις απογευματινές, με τους χαιρετισμούς, με τα κατανυκτικούς εισπερινούς και όλα αυτά, διαπιστώνουμε ότι ζούμε μια ζωηρότερη ζωή. Ζωηρότερη ζωή, όταν ακούει ο κόσμος ζωηρότερη ζωή, εννοεί ότι κάνουμε τρελάρες, φωνάρες, ξέρω εγώ, χορεύουμε, πηδάμε και φωνάζουμε. Όχι, δεν είναι αυτά. Είναι μια ζωηρότερη ζωή που την πιάνουμε ως ζωηρότερη και ως ζωή με άλλες συχνότητες από αυτές που ο κόσμος χρησιμοποιεί για να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του. Οι συχνότητες της πνευματικής ζωής, της εκκλησιαστικής ζωής είναι άλλες. Όπως αυτή την ώρα, λόγω χάρη, ένας άλλος σταθμός έχει εκοφαντικά τραγούδια, αλλά επειδή εμείς δεν έχουμε βάλει τη συχνότητά του, δεν τα ακούμε. Και εκείνοι, επειδή δεν έχουν βάλει τη δική μας συχνότητα, δεν μας ακούνε τι λέμε. Έτσι και εδώ η συχνότητα με την οποία λειτουργεί και μιλάει η πνευματική ζωή, η εκκλησιαστική ζωή, δεν πιάνεται από τους ακροατές άλλων συχνοτήτων. Εδώ έχουμε άλλα πράγματα. Μπορεί ο χριστιανός να μένει ακίνητος, να προσεύχεται και η καρδιά του να χοροπηδάει, κάτι που δεν φαίνεται απ' έξω. Και μέσα στη λειτουργία, όταν κάνουμε λόγου χάρη αυτές τις κατανυκτικές λειτουργίες, τις προηγιασμένες, και βγαίνει ο ιερέας, λέει «Φως Χριστού φαίνει πάση» ή λέει «Κατευθυνθείτε η προσευχή μου στη μίαμα», υπάρχει μια έντονη, ζωηρή κίνηση της ψυχής μας, μια χαρά που δεν εκδηλώνεται εξωτερικά, αλλά μέσα της χαλάει κόσμο. Έτσι λοιπόν, αυτός ο καιρός που πορευόμαστε προς το Πάσχα είναι ένας καιρός που ζούμε ζωηρότερη ζωή, μια έκφραση έτσι λίγο παράξενη, αλλά έτσι είναι. Και σε αυτή τη ζωηρότερη ζωή έχουμε κινήσεις και τρόπους, αιτήματα και συναισθήματα που δεν κατανοούνται από το σύγχρονο κόσμο, ούτε και αν του τα εκμυστηρευθεί κανείς και πει «Να, εγώ έτσι νιώθω». Θα σου πει άλλος πώς είναι δυνατό να νιώθεις έτσι. Γιατί. Και ασφαλώς γι' αυτό το γιατί δεν μπορεί να καταλάβει καμιά απάντηση. Ας πούμε ο κόσμος έχει λύπες. Γιατί του λείπονται υλικά αγαθά, γιατί του λείπονται ειδονές επιδερμικές, γιατί του λείπονται έπαινοι ψυχολογικοί και κολακίες και τέτοια. Λοιπόν, ο χριστιανός έχει και αυτός λύπες, αλλά άλλου είδους λύπες. Σε άλλη συχνότητα πιάνονται οι λύπες των χριστιανών. Έχει λύπη λόγου χάρη για τον πόνο των άλλων. Γιατί υποφέρουν οι άλλοι. Και θα δει κανείς, δεν κοιτάζει τον εαυτό σου, θα δικάσω τα χάλια, παραπονάς για τους άλλους. Ναι, ο χριστιανός πονάει για τους άλλους. Πονάει γιατί δεν έχουν δουλειά, γιατί αδικούνται, γιατί ταλαιπωρούνται, γιατί βασανίζονται κάθε λογής βάσανα. Και λέει κανείς, δεν είναι ανόητος που αφήνει τις δικές του έγνοιες και τα δικά του προβλήματα και αντί να αγανακτεί και να χολοσκάει με τα δικά του προβλήματα, υποφέρει με τα προβλήματα των άλλων. Λοιπόν, να ένα σημείο στο οποίο έχουμε διάσταση από τον κόσμο και ενώ εμείς αυτή την περίοδο ζούμε έντονα αυτόν τον τρόπο που περιγράψαμε λίγο πριν τα συναισθήματά μας, τη συμπόνια μας, τη συμπάθειά μας για τον πόνο του άλλου, ο κόσμος αυτή την ώρα ορίζεται και χτυπιέται και φωνάζει για τα δικά του εξωτερικά αυτά προβλήματα τα οποία επικαλείται, τα εισοδηματικά, τα θεσμικά κλπ. Ακόμη ο χριστιανός λυπάται για τα δικά του βάσανα, αλλά λυπάται αλλιώς. Πρώτα-πρώτα αναγνωρίζει ότι έξω από τα υλικά, σαρκικά, επιδερμικά και ψυχολογικά του σημεία, ας πούμε, της προσωπικότητάς του, υπάρχει και το βαθύτερο πνευματικό. Είναι ο έρωτάς του με το Θεό. Όταν αυτός ο έρωτας δυσλειτουργεί, είναι άτονος ή είναι παραποιημένος, τότε ο χριστιανός πονάει. Κάτι που δεν το πιάνει ο κόσμος καθόλου. Όταν χαθεί το κέφι της προσευχής, όταν χαθεί η συμπόνια για τον άλλον, όταν εγκατασταθεί στην καρδιά μας ένα αίσθημα ενοχής, αυτά είναι πόνη για τον χριστιανό που βιάζεται γρήγορα να τους παλέψει και να τους αποβάλει. Και ο κόσμος δεν έχει τέτοιους πόνους, ούτε τους δικαιολογεί. Άρα έχει και ο χριστιανός λύπες. Ακόμα βέβαια έχει και όλες τις άλλες λύπες που έχει ο κόσμος για τα σαρκικά, τα επιδερμικά κτλ. Αλλά τους έχει υποβιβασμένους. Δηλαδή έχει την τάση να τους αγνοήσει τελείως. Δεν μπορεί όμως, γιατί όλοι από λίγος πολύ έχουμε τη σαρκική μας υπόσταση και δυναμία, άρα τα υποβιβάζει, τουλάχιστον δεν τα επικαλείται, δεν δραστηριοποιείται για αυτά. Να λοιπόν ποιες είναι οι λύπες του χριστιανού. Οι λύπες του χριστιανού έχουν μια κατεύθυνση. Δηλαδή δεν τον τελματώνουν όπως ο κόσμος που λέει δεν γίνεται τίποτε, πάει τελειώσαμε, αυτό ήταν όλο. Και οδηγούνται κάποιοι στην αυτοκτονία. Του χριστιανού οι λύπες όλες και για τα επιδερμικά θέματα τα σαρκικά, αλλά και για τα βαθιά πνευματικά, έχουν μια πορεία, έχουν ένα στόχο, κοιτάζουν κάπου. Κοιτάζουν στα χέρια του Θεού. Κάπως ένα ψαρμό λέει «Να ιδού οι οφθαλμοί ημών, ως οφθαλμοί δούλων εις ασχήρες των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης, δηλαδή δούλης, ας πούμε, στα χέρια της Κυρίας της». Άρα όλες οι κεραίες μας είναι στραμμένες προς τα εκεί όπου υπόσχεται ο Θεός να μας δώσει την ανακούφιση και τη λύση. Άρα δεν είναι τέλμα οι λύπες του χριστιανού. Οι λύπες του χριστιανού έχουν και έναν γλυκασμό. Εάν ας πούμε ένα παιδί έχει χάσει τον πατέρα του, τον έχασε και περπατάει στους δρόμους πολύ απελπισμένος ότι πάει πια, δεν θα τον ξαναδεί. Και κάποια στιγμή νιώθει κάποιος να του πιάνει το αυτί και να το πιέζει, να τον πονάει λιγάκι. Και νιώθει ότι αυτός είναι ο πόνος που του έκανε όταν ο πατέρας του τον έφυγε από το αυτί για να τον μαλώσει. Με τι χαρά θα γυρίσει το κεφάλι να τον ειδεί και να πει σε βρήκα. Έτσι βρίσκει τον πατέρα του σε κάθε θλίψη ο χριστιανός και ενώ πονάει έχει στο βάθος του πόνου του έναν γλυκασμό. Ανακαλύπτει τα σκληρά χάδια του πατέρα του. Καμιά φορά όταν πήγαινα στα χωριά και στην Κύπρο και εδώ στο Πύλιο και έβλεπα ας πούμε καμιά μάνα να βγάζει το μωρό της έξω να σαραντήσει, να είναι ας πούμε λίγων ημερών. Και κάποιοι το χαϊδεύανε και ήταν κάτι χωριάτες που ήταν τα χέρια τους σαν κοτρόνια. Πολύ άγρια χέρια για τις δουλειές που κάνανε οι άνθρωποι. Και μάλιστα πολλές φορές ήταν μαύρα γιατί ξεφροντίζανε καρύδια. Λοιπόν και όμως έπρεπε να πιάσουν το μαγουλάκι του μωρού. Και το μωρό αποτρέπονταν βέβαια και έλεγα εγώ μέσα μου κοίταξε λέει, όπως είναι τα σκληρά χάδια του Θεού επάνω μας είναι. Μεγάλη τρυφερότητα δείχναν αλλά εμείς ας πούμε δεν τα θέλουμε σκληρά, τα θέλουμε πολύ απαλά. Θα τα βρούμε και σκληρά για να νιώσουμε ότι μας αγαπούνε. Έτσι λοιπόν ο χριστιανός μέσα στις λύπες του αισθάνεται και μια βαθιά ευχαρίστηση ότι ο Θεός τον επισκέπτεται, είναι κοντά του. Και από το ότι έχει τις λύπες του, πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι ο Θεός του βάλε στον νόμο του ένα όπλο βαρύ, γιατί τον εμπιστεύεται για καλό στρατιώτη, αλλά και γιατί μπορούμε πλέον να απευθυνόμαστε σε αυτόν για συγκεκριμένο πρόβλημα. Άλλο είναι να λες υπέρ της ειρήνης του κόσμου, δώσε Κύριε να κάνουμε το καλό πάντοτε και να μην αμαρτάνουμε κτλ. Και άλλο να μιλήσεις Θεέ μου, πάρε μου τον πόνο αυτόν, είναι μεγάλος, δεν τον σηκώνω. Σε παρακαλώ βοήθησέ με να αντέξω αυτό το πρόβλημα που έχω, το συγκεκριμένο. Έρχεται ο Θεός και πέφτει πολύ χαμηλά ύστερα, σαν κάτι αεροπλάνα που κατεβαίνουν πολύ χαμηλά και φτάνουν να αγγίζουν τη γη. Έτσι λοιπόν και εδώ. Αυτή είναι η πόνη του χριστιανού, αυτές είναι οι λύπες του και τις νιώθει πάντα, αλλά ιδιαίτερα αυτή την σαρακοστή και κάθε σαρακοστή νιώθει αυτά τα πράγματα εντονότερα με το πλησίασμα του Πάσχα. Γιατί άμα μιλήσει για λύπη, πάει ο νους του στα βάσανα του Χριστού και τα άλλα βάσανα πριν από τη Σταύρωση και τη Σταύρωσή του. Και αυτό το πράγμα του δίνει θάρρος ότι υπάρχει λύση σε όλα τα προβλήματα εφόσον βρέθηκε λύση και μεγαλειώδης λύση στο πρόβλημα της ζωής και του θανάτου. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε ένα κλειδί με το οποίο ξεκλειδώνουμε το νόημα των θλίψεων. Και τώρα ξέρουμε εμείς γιατί έχουμε θλίψεις. Αυτό μας το δίνει η Εκκλησία το κλειδί. Και ξέρουμε πώς να τις αντιμετωπίζουμε και ξέρουμε τι σημαίνουν αλλά και τι ζητούν από μας οι θλίψεις. Ο κόσμος δεν το ξέρει. Και όταν λέμε ο κόσμος δεν εννοούμε πάντοτε τους άλλους, εννοούμε τον εαυτό μας όταν έρχεται στο επίπεδο του κόσμου και έρχεται συχνά στο επίπεδο του κόσμου ο εαυτός μας. Είναι φορές που είμαστε κόσμος και φορές που είμαστε λαός του Θεού. Γιατί και ο κόσμος που λέμε οι άλλοι άνθρωποι, οι άσχετοι με την Εκκλησία, έρχονται στιγμές που νιώθουν σαν λαός του Θεού. Λοιπόν, εμείς έχουμε το κλειδάκι αυτό, μας το έχει δώσει η Εκκλησία μας, με το οποίο ξεκλειδώνουμε το σιρταράκι και μέσα εκεί βρίσκουμε την ερμηνεία, το νόημα των βασάνων μας, των θλίψεών μας. Και ξέρουμε γιατί πονάμε, ξέρουμε τι ζητάει ο Θεός από μας, ξέρουμε τι μπορούμε να ελπίζουμε και κυρίως ξέρουμε σε ποιον μπορούμε να απευθυνόμαστε για τα βάσανά μας και να λέμε Κύριε ελέησον. Να λοιπόν, πως οι λύπες του κόσμου είναι τέλμα χωρίς νόημα και απελπισία, και οι λύπες του κόσμου είναι αφορμές σωτηρίας και αφορμές ιδίτητας, ευχαρίστησης, γλύκας. Αυτό που λέμε γλυκασμού του χριστιανού, γιατί βρίσκεται στα χέρια του Θεού που τον εκείνη την ώρα τον πλάθουν. Τον πλάθουν για να γίνει τέλειος. Ο κόσμος τώρα έτσι είναι και εμείς έτσι είμαστε. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο αποτελούμε μια παραφωνία. Εκτός να πούμε ότι ο κόσμος αποτελεί παραφωνία σε σχέση με εμάς. Οπωσδήποτε όμως υπάρχει μια αλλοτρίωση του κόσμου από την Εκκλησία, αλλά και της Εκκλησίας από τον κόσμο. Και όποιος έχει την παλικαριά να αντέξει αυτή τη σύγκριση, να αντέξει αυτή τη διάσταση, την απόσταση από τον κόσμο, θα βρει όλο ένα, θα περπατάει στον δρόμο και θα βρίσκει διαμάντια στα πόδια του. Αλλά οπωσδήποτε είναι ανηφορικός ο δρόμος. Ας πούμε όταν ο κόσμος σε αγνοεί, όταν σε αδικεί, όταν σε ειρωνεύεται, σου κάνει δύσκολη την πορεία προς την αντιμετώπιση των πόνων με νόημα. Με νόημα μάλιστα ουράνιο. Ναι, αγαπητοί μου ακροατές, θα ήθελα να επιμείνουμε λίγο περισσότερο σε αυτό το μυστήριο της χαράς του χριστιανού. Ο χριστιανός, είπαμε και πρωτύτερα όταν μιλήσαμε για τις λύπες, αντλεί μια βαθιά χαρά σπάνιας ποιότητας και μέσα από τα βάσανά του. Ένας δημοτικός τραγουδιστής λέει σε ένα κοτσάκι, σε ένα μαντινάδε που λέει «Τα βάσανά μου τραγουδώ, τον πόνο μου γλεντίζω και όπως τον έβρω τον καιρό, ετσά τον αρμενίζω». Δηλαδή παραδίδομαι στο θέλημα του Θεού όπως μου φέρει τα πράγματα και όταν μου φέρνει λύπη και βάσανα εγώ τα τραγουδάω και γλεντίζω τον πόνο μου, λέει. Δηλαδή τον γλεντάω γιατί ξέρω ότι στον πάτο του ή μάλλον στο μέλλον του, εκεί που κατευθύνεται, γιατί είναι κινητή η ζωή του χριστιανού, κινείται διαρκώς προς το τέρμα που είναι η σωτηρία, εκεί στο βάθος βλέπω το φως της παρηγοριάς. Δεν είμαι βαλτωμένος δηλαδή. Αλλά και όταν έχω χαρές, έχουμε γάμους, έχουμε γεννητούρια, έχουμε απελευθερώσεις, έχουμε γιορτές μεγάλες, το Πάσχα, που γλεντάμε και όλα αυτά, ξέρω ότι όλα αυτά είναι, πώς να το πούμε, δείγματα που μας δίνει ο Θεός, σαν να μας λέει κοίταξε χαρές που έχεις τώρα, να δεις οι χαρές όταν θα είναι οι τελικές χαρές, οι τέλειες χαρές, που αυτά που περνάς τώρα τα ευχάριστα είναι σύμβολα, είναι γνωρίσματα, είναι εισαγωγές, είναι προμηνύματα, είναι αραβόνες της χαράς που σου ετοιμάζω. Όταν θα φτάσεις εκεί, τότε θα δεις τι σε περιμένει, τι χαρές μεγάλες σε περιμένουν. Έτσι λοιπόν και την ομορφιά της φύσης και την ομορφιά των καλών ευκαιριών που μας δίνονται στη ζωή μας και την ομορφιά που έχει η διάπλασή μας η σωματική και η απορρόφηση τόσων ειδωλών από τη ζωή, με το να γίνονται ευχαριστίες, ουσιαστικά μετατρέπονται σε πνευματικές χαρές και οι πνευματικές χαρές αυτές μας δίνουν προγεύσεις της Βασιλείας του Θεού. Βγαίνω έξω στα λιβάδια τώρα την άνοιξη και είναι τα χαμομήλια, οι μαργαρίτες, οι παπαρούνες, είναι οι μέλισσες από εδώ που γυρίζουν γύρω γύρω στα λουλούδια, είναι ανθισμένα δέντρα και τα λοιπά, είναι ο ουρανός, ο γαλανός, τα κάτασπρα συννεφάκια που ταξιδεύουν, τα χαμόγελα της θάλασσας από μακριά και λέω πω τι ωραία είναι και χαίρομαι, αλλά δεν σταματάει εκεί η χαρά μου. Ο άνθρωπος του κόσμου ως τουρίστας και θεατής ή καταναλωτής υλικών απολαύσεων σταματάει εκεί και λέει περάσαμε ωραία, ζήσαμε κάμποση ώρα μέσα στην ωραία φύση. Αν μείνουμε και εμείς εκεί θα κλάψουμε πικρά για το ότι η άνοιξη θα φύγει και θα έρθει ο χειμώνας, και όταν θα φύγει και αυτή η ζωή με τις τόσες ανοίξεις της και θα καταφτάσει ο ατέλειωτος χειμώνας για τις φυσικές μας αισθήσεις, τότε θα κλάψουμε πάρα πολύ πικρά και αυτό λέγεται η τραγωδία της ζωής. Και λέει κανείς, αχ, γιατί να χάσει τη ζωή του, τι τραγωδία, ενώ ο χριστιανός δεν έχει τραγωδία. Γιατί, διότι όταν πει ότι τι ωραία που περάσαμε, τι ωραία πράγματα είδαν τα μάτια μας, τι ωραία και λαϊδίσματα ή μουσικές ακόμη, συμφωνικές, ακούσαν τα αυτιά μας, τι ωραία χάδια δεχτήκαμε, βλέμματα αυτά. Και άμα φτάσεις εκεί, βλέπουμε ότι φτάνει μαζί με όλο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα όμως λέει, για φαντάσου, αν αυτά που είναι προγεύσεις είναι τόσο ωραία, σκέψου τι μας ετοιμάζει ο Θεός. Σκέψου την αιώνια άνοιξη της Βασιλείας του Θεού. Και τότε ευτυχία από αυτό το όραμα που έρχεται μπροστά του και γυρίζει πίσω και κοιτάζει και την ομορφιά της ζωής αυτής και την ευχαριστιέται καλύτερα. Γιατί την βλέπει στην αλήθεια της, στο αληθινό νοημά της που είναι προτύπωση της Βασιλείας του Θεού. Δεν είναι αυτό η Βασιλεία του Θεού. Είναι η προτύπωση της. Έτσι ο χριστιανός δεν κινδυνεύει να έχει τραγωδία στη ζωή του, ούτε κωμωδία. Να τον γελάνε οι δαίμονες, να του πούν τι φαντάστηκες, καημένε, πως αυτά θα τα έχεις πάντα. Ήταν μόνο για να σου κερδίσουν την ψυχή, να παραδοθείς σε εμάς, τίποτε άλλο. Έτσι εξηγείται γιατί όταν γυρίζουν οι διάφοροι τουρίστες από τα τουριστικά τους ταξίδια και οι εκδρομείς από τις εκδρομές τους, είναι σχεδόν πάντα μελαγχολικοί. Όταν τους ρωτάς γιατί, σου λένε ψέματα. Γιατί και στον εαυτό τους λένε ψέματα. Λένε γιατί τέλειωσε. Τι ωραία που ήταν, αλλά τέλειωσε. Δεν σου λένε όμως ότι τους έκανε εντύπωση το ότι τόση χαρά δεν μπόρεσε να αφήσει κάτι υπόλοιπο στην καρδιά τους, ώστε με αυτό να περάσουν τον υπόλοιπο καιρό χαρούμενοι, επειδή είχαν αυτή την απόλαυση τότε. Ενώ ο χριστιανός που γεύεται τη χαρά του Θεού και την κάνει ευχαριστία, την κάνει θεία λειτουργία, την κάνει ύμνο στο Θεό, τότε τον υπόλοιπο καιρό, που να ξανά έχει πάλι τέτοια ευκαιρία, αντλεί από αυτό το θησαυρό που μάζεψε και έχει μέσα του μια χαρά ατέλειωτη. Ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι είναι χαρούμενοι επειδή προσευχήθηκαν, επειδή λειτουργήθηκαν, επειδή ξομολογήθηκαν, επειδή κοινώνησαν, επειδή ίμνησαν τον Θεό, επειδή έκαναν την εφαρμογή κάποιες αρετής, μια ελεημοσύνη λόγω χάρη, μια εγκράτεια, μια υπομονή. Και αυτοί που είναι χαρούμενοι για αυτά και δεν κινδυνεύουν να πέσουν στον πειρασμό να πούν ότι είμαι χαρούμενος βέβαια γιατί με την ευχαριστία μου έκανα πνευματικά τα αγαθά της ζωής, αλλά μέσα μου έμεινε κάτι που χαίρεται τα αγαθά αυτά και χωρίς την ευχαριστία. Έχει μείνει ας πούμε ένα είδος του μολυσμού από το κοσμικό πνεύμα και δεν το ομολογώ. Λοιπόν, όταν είναι πνευματικά εξ ολοκλήρου τα αγαθά για τα οποία χαίρονται, τότε τους κατατάσσει η Εκκλησία μας στους τελείους. Αυτοί είναι οι τέλειοι, που δεν είναι βέβαια τέλειοι, αλλά έχουν μπει μέσα στον κύκλο της τελειότητας, όπως κανείς όταν πορεύεται στο Βόρειο Πόλο και περνάει το ομπολικό κύκλο. Και αυτή η τελειότητα έχει ένα χαρακτηριστικό μεγάλο, ότι δεν κινδυνεύεις τόσο πολύ να γυρίσεις πίσω. Κινδυνεύεις βέβαια, αλλά όχι τόσο πολύ, δηλαδή δεν έχεις την αγωνία μήπως πέσεις, έχεις απλώς την έγνοια να μην πέσεις. Σε απόλυτο βαθμό αυτό το έχουν οι άγγελοι που έχουν το αμετάτρεπτον, επειδή ακριβώς οι χαρές τους είναι μόνο πνευματικές. Μόνο πνευματικές με την έννοια του πνευματικού που δεν έχει πρόσμεξη με τα υλικά. Γιατί μέσα στην ύλη μας, μέσα στο σώμα μας, μέσα στην ζωή μας αυτή την εγκόσμια, πάντοτε υπάρχουν ας πούμε προσμίξεις της υλικής μας υπόστασης, αναμνήσεις του κοσμικού εαυτού μας, και με αυτό παλεύουμε. Και η κατάθλιψη που έχουν οι άνθρωποι σήμερα είναι επειδή αυτός ο κόσμος, ο τελείως ατομικός κοσμικός άνθρωπος, ο σαρκικός άνθρωπος, δεν παρηγοριέται. Και αν κάποτε κάνει κάποια πνευματική εκδήλωση, κάποια προσευχή, κάποια αυτό, κάτι καλό τέλος πάντων, ναι, παρόλα αυτά μένει απαρηγόρητος, γιατί κρατάει όλο το οπλοστάσιο του κόσμου μέσα του. Έστω και ανενεργό και είναι σαν εσβεσμένο ηφαίστειο που λέμε. Ενώ ο άνθρωπος που έχει απογειωθεί στην καθαρά πνευματική ζωή είναι σαν ηφαίστειο αλλά σβησμένο κι αυτός. Μέχρι να φτάσουμε στη χώρα που δεν υπάρχουν καθόλου ηφαίστεια. Έτσι λοιπόν ζούμε αυτόν τον καιρό αδερφοί μου. Με χαρές πνευματικές και με λύπες πνευματικές. Σε αντιδιαστολή με τον κόσμο που ζει χαρές κοσμικές, μελοθάνατες, και λύπες κοσμικές πάλι που είναι βαλτωμένες. Εμείς θα παλέψουμε να σώσουμε τον εαυτό μας, να σώσουμε τους τα πρόσωπα τους συνενωρίτες μας και να δίνουμε μια καλή μαρτυρία και για τον κόσμο. Να συμπάσχουμε με τον κόσμο, χωρίς όμως να παίζουμε το ίδιο χαρτί που παίζει ο κόσμος. Και τότε η Σαρακοστή μας θα μας φέρει πού? Στο μεγάλο δώρο, στο μεγάλο πανηγύρι της Ανάστασης. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό, αδερφοί μου. Η Ανάσταση, η οποία δικαιώνει όχι μόνο τις πνευματικές μας αγωνίες, τις πνευματικές μας αναζητήσεις, αλλά και τις σαρκικές μας. Εδώ είναι το πολύ σπουδαίο. Μεγαλόψυχος ο πατέρας μας λέει, εσείς παιδιά μου, ξέρω, θέλετε χαρές πνευματικές, αλλά θέλετε και χαρές υλικές. Τις θυσιάζετε για να μην σας γίνουν πειρασμοί κάπως στο καιρό. Εγώ λοιπόν θα σας τις μετατρέψω σε πνευματικές. Και το καινούργιο σώμα που δίνει στους αναστημένους είναι σαν το σώμα του Χριστού. Που μπορεί να φάει, αλλά δεν έχει ανάγκη να φάει. Που μπορεί να πιει, αλλά δεν διψάει. Δεν υπάρχει. Πώς παίζουν τα παιδάκια όταν παίζουν και τις κουμπάρες που λένε. Που μπορεί να περπατήσει, αλλά δεν κουράζεται. Το κάνει για γούστο, για ευχαρίστηση, για δόξα. Και έτσι όλα τα μέλη σας που τα βασανίσατε για να χάσουν την σαρκική τους γλώσσα και τις απαιτήσεις τους και την αλαζονία τους, εγώ θα σας τα δώσω ξανανιωμένα, ζωντανά, αθάνατα. Πώς να το σκεφτεί κανείς, ούτε να το σκεφτούμε δεν μπορούμε. Και διαρκώς χαρούμενα. Έτσι λοιπόν θα ανταποκριθεί η Ανάσταση και στην υλική μας υπόσταση και στις υλικές μας απαιτήσεις, που δεν είναι απαιτήσεις, είναι παρακλήσεις, αλλά και στις πνευματικές μας. Γιατί είναι κάποιοι που λένε ότι, λέει, βέβαια οι ψυχές λέει, δεν πεθαίνουν, όχι οι ψυχές μόνο. Και τις εν της μνή μας η ζωή χαρισάμενος, λέει ο υμνογράφος, ο εκκλησιαστικός, έδωσε στα μνήματα μέσα, είδατε στην προφητεία του Εζεκιήλ που λέει ότι θα ανεβούν τα κόκαλα επάνω και ύστερα πάνω στα κόκαλα θα ανεβούν τα νεύρα, μετά οι σάρκες και μετά το δέρμα, γιατί μιλάει με τόση σαφήνεια, δηλαδή καταπληκτική σαφήνεια, γιατί πρόκειται για την Ανάσταση όλου του ανθρώπου, σωματικού και ψυχικού. Και οι ψυχές εξακολουθούν να ζουν, αλλά δεν είναι η ζωή αυτή όταν δεν είσαι ολόκληρος μαζί με το σώμα όπως έπλασε ο Θεός. Και αυτό το σώμα, το ψυχικό και πνευματικό, ενωμένο με τον Χριστό, ώστε να είναι ο σκοπός για τον οποίο πλάστηκε ο άνθρωπος, να έχει δηλαδή την εντελέχεια της δημιουργίας του Θεού επάνω του. Αυτή την Ανάσταση μας χαρίζει ο Θεός και με κρυφή χαρά για αυτή την Ανάσταση που μας περιμένει και εμείς κάνουμε την άσκησή μας μέσα στη Σαρακοστή και περιβαίνουμε με κρυφή και φανερή χαρά το Πάσχα που έρχεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που με βοήθησαν στον ήχο και τους αγαπητούς ακροατές που με παρακολούθησαν και απόψε. Καληνύχτα.
Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το φιλόλογο Κώστα Γανωτή.